Bhí dearth ar a bhaine é, agus chuaigh sé a sílam a... Well, chuaigh sé ar an sásan agus fáil sé an sin, bhí sé gobar an sin, agus bhí sé bréas sásta, agus an síl a bhí ag an sin. Agus dar a chuaigh sé gorm a bhaithe ar fáil bhaithe, sin ag sé bhaile. Agus chuaigh sé, agus an dhí, Tóri agus a dhéit. Chyrra sé mei chan. Tair an ang gysásim pwch yn y cwpl o bi agus jad zhw stein sin gwych i anas dwi'n sin. Hyd jad hat palio ala mas mi lia. Agus fi mei hen sás da glor hwy mor an ond sin da agus fi mor gwybr yn sin da agus fi mei bre sás da lish.
Ein stynner sef oedd y cynffwyrt ydy hadw o'n cynffwyrt a hasen.
Wel, mei mei... Wel, Sheen Condi was Shere, no Devonshire. Sheen Plymouth. Sheen Bale, Koshwari Genshin. August Vima Vima Gobber Vina Ling Vina Ling Coggy, August and you hear your heart to shine, Jen. Well, I had Cadal Yogolisha. You hook you, then you be Golisha, or Cadoku Golisha. Fi mae obr on, agos fi mae gobr yn sy'n pwy hwn er ffad cobl y blian.
Di cael y bi ti yn yw ffeddi?
Wel, hynny'n mysio o'n o golt ys mwyn sio, agos ni'r mor yn olas ei er yn cynnal obr y bi gol yr ei yn sy'n. A cyrri ysg, dwi'n fi'n y lyng bwyr y chath y sia, sy'n y lyng bwyr y fi'n etchel yn chath y nŵes, agos a geir i'n ddys. Fe yn lyng y smô, lyng y smô y bu yn sian. Fe mae gobr er yn sian, sian hyn ag sia sia, fwy chynia doi o chyre. Agos fe mae gobr yn sian. Cos i'n dyfew, dyn ni y gobr le sy'n letrach ys. Agos fe oes y gobr, ydy ddiw hys, agos anjab i. Fe oes, rydw i'n byw fawr ffaca, fe oes a lihead sy'n hwrt ar asgwyd na stawr. Agus yn yr o'r tyrd i bi aim, obr er ach, fi ma a gobr lish na dyn i a bi a gobr yn sian. Yn yr o'r tyrd i bi aim, agus ach fi ma preu stans da lish yn obr a bi aim na chanw. Agus hannig bod wara
Gydym yn fi...
Dyn ni'n blin o wain, agos fi siad y gobr... Fi siad y gobr chyn y dyn ni sy'n gobr yn sy'n... yn sy'n morn o chyn y cwgr ato mae hach yn siw agos hyd mae'n siw'n gael bylun o wala.
Se, wel, ffan gyffol, yn stwn ys, gydym yn fi siad plymout, gydym yn lacht na dyn ni'n lacht yr ysna sasni, agos gydym yn lacht sy'n lat, roedd y sacr yn os y drosiad gyfrael a byd.
Wel, mae sy'n beth. Wel, nid ydw i mae sy'n sy'n.
Cyn li yn ydw o'n ffaithig?
A fi mae yn sy'n. O, art ffa, o trich os y do, gyda ti trich os y siacht. Sy'n blin ta, jacaracht. Do, fi mor yn plesgan o gol hart, fi, Fi trabloj is na si condi mos jere. Agus fi trabloj. Agus fi mysia gobr le bwetle. Nyr o eirna ach a bi am ach ma hyn. Le sian bwetle fi mysia gobr. Agus fi ples gan o golarai yn an si bi. Agus sian rod o wain y bi na wachwyn si comradi yn sian. A fi a gobl iofa. Fi yw papar yn le iofa agos hannig siad gwydri fi gol yr ei. Agos ni rwys ar o ias a fi a fi na eirannach yn y masg. Ach fi mae hyn mor ni rw ni ha dynia trydach o da anlwm. Siad ddim yn gwybod ac ysid sy'n. Agos chrysiad cysio ar am. Gwydri eich ta'r gol yr ei a. Ond ond sy'n yn ieirion, le sy'n na plés gan seo agus na daine ó gach le bhí daine seo marú agus an tan ana san. Agus bhí si deacair in si dífa. Nó tháinig mé hí nach ló mór an ólas ócú par stair na hír an nó rodí mar sin. Cad seo acu sílan si thín gur bhfuil si tá si dóil sásan go bhfuil si a bar chláil mu sé agus an nela chuine tíú híos. Bhil a sid san dóid tá cad seo acu níl si a leit mar sin an eis. Ach tá cad seo acu mar sin. Agus ceadúm go bhfuil si go bháil. Ach tá si cosúí na dhéirna i d hín, tá si a gobar go chrúí, agus tá mar an acu a smuoinsú nach nach bhfuil siad có Susan san éir is na chuide go is muintú.
S go tíime bhí se ar go sóisialt an rahamama an na cá joh a fu.
Well, bhí sé mai go leha sin. Bhí sé mai go bhí hén sásta leis. Bhí sa nuair a chuim me sin sin bhí a bhí dios mó na ceara blion. Bhí bh gáscóir blion agus bhí bh chluiste go leir le de bh bhéla chuineil dreit sé. Ba sé nuair a henig an tam sin agus caiin cé se go leir ach sammbaid daine ní hí bháin sa sé san nach go leat aá gotí tíad a bí a le. Agus ní head leat mór an adó sean ea bobh aiad. Caiad a bh hí smuoitiú gotí a go lerá agus a líiad.
Is bun béal na há.
Is bun béal na hás agus sin rud a bháin a rinme se. Chodám le leis na plés gan seo bhí go le réige agus líhéit.